halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhigaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemida geeska Afrika iyo weliba barteenina internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal idilahaan tiimba meel kastaad nagala socotaan waa axad 24-ka bisha January sanadka 2016 idaacaddeeda galabnimo halka si wada jirayna ka daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobadan idaacaddeena galabnimo idinku haynaana waxaa ka mid ah dhul gariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.5 oo ku dhuftay gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka
iguma cusbay inuu Anchorage Alaska dhul gariir hore oo kan ka yaroo dhacay waan dareemay waan dareemay laakiin kan wuxuu ahaa kii igu cajiibsanaa guri oo dhan baa cusbay TV-gii xataa aan daawanayay waa soo dhacay
waxaa kale oo aan diin haynaa waraysi aan la yeelanay gudoomiyaha degmada Garbahaari oo ciidamada Kenya ku eedeeyay inay duqeyn aan loo aabe yeelin ka wadaan gobolkaasi
sidoo kale waxaan idin haynaa Mareykanka oo ay ka bilaabatay nadiifinta baraf xoogan oo maalmahan ka daayay gobollada dhaca dhinaca bari ee Mareykanka
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ganacsiga iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dulgariir xoogan ayaa ka dhacay gobolka Alaska ee ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee dalkan Mareykanka maanta waxaad ah khubarada aqoonta u leh cilmiga geologiga ayaa iyagu sheegaya in xudunta dulgariirkani ay u jirtay magaalada ugu weyn gobolkaas ee Anchorage ilaa 260 km. Dadka ku dhaqan Anchorage ayaa iyagu sheegaya in ay dareemeen ruuxan weyn oo hurdada ka toosiyey laakiin ilaa haatan lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay dulgariirkan waaxda la socodka cimilada ayaa iyagu sheegaya in aanay jirin tsunami la filan karayay in ay ka dhalato dhulgariirkan
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sii jeeday qaaradda Aasiya isagoo sii mari doona dalal ay ku jiraan Cambodia iyo Shiinaha madax ku jira ururka ay ku behoobeen dalalka Koonfur Bari Aasiya ayaa walaac ka qaba tallaabooyinka Shiinuhu qaadayo ee ku aadan biyaha koonfureed ee Shiinaha halkaas oo Shiinuhu ka dhisay jasiirad macmala madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qaban doona kulanka ay yeelan doonaan dalalka Koonfur Bari Aasiya isugu iman doonaan kulankaas oo ka dhici doona gobolka California bisha soo socota ee dalkan Mareykanka
mas'uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi ay soo afjarayso heshiis ay ku iibsanayso ilaa 414 diyaaradood oo ay ka gadanayso shirkadda Airbus marka madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani uu booqashada ku tago dalka Faransiiska maalinta Axad ee todobaadkan warbaahinta dalka Iran ayaa ka soo xigtay wasiirka gaadiidka in shirkadda diyaaradaha ee Iran iyo shirkadda Airbus ay saxiix doonaan heshiiskan laakiin wasiirku faahfaahin intaas badan ma bixinin heshiiskan ayaa ku kacaya ilaa dhowr bilyan oo dollar laakiin Iran xilligan waxay si degdeg ah ugu baahan tahay diyaarado cusub si ay kor ugu qaado tayada diyaaradaheeda rakaabka kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay sannado badan oo ay cunqabateen saarnaayeen booqashada madaxweynaha dalka Iran Ruuxani ee dalka Faransiiska ayaa noqonaysa tii ugu horreysay muddo 17 sano ah oo madaxweyne Iran ka socda uu ku tago dalka Faransiiska
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA magaalada Washington.
Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda marka hore si Alaska dhulgariir xoogan ayaa ka dhacay gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka kaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay ilaa 7.1 magnitude oo ah heerka lagu cabbiro dhulgariirada ilaa hadda macluumaad badan lagama hayo khasaaraha uu geystay dhulgariirkaasi hadaba waxaan khadka telefoonka ku wareystay Mukhtar Arbac Maxamuud oo ku nool gobolka Alaska
saacadu markay ahayd 12:00 habeenimo saacadda Alaska oo la yeedo Alaska Standard Time ayaa waxaa ka dhacay meel u jirta 60 mile magaalada Anchorage dhulgariir anigu magaaladan ku sugnaa dhulgariirka aad baa loo dareemay marka way jirtaa arrintaas
ilaa hadda warbaahintu xajmiga uu leegyahay iyo khasaare inuu geystiyeen kale ma laga warhayaa warbaahintu ma sheegtay weli
Ismaaciilow waxa weeye in yar kadib adigu 15 daqiiqo kadib markii dhulgariirku u dhacay markiiba waxaan raadiyay bal inta uu leeyahay dhulgariirku marka markii hore waxay ilaahay 6.4 cabirka dhulgariirka lagu cabiro laakiin markii dambe waxaan maqlayaa in wararkii dambe waxay sheegayaan inuu gaarayay 7.1 cabirka dhulgariirka lagu cabiro.
Waan gartay, ilaa hadda wax khasaare ah ma la sheegay?
Ilaa hadda wax khasaare ah oo aan maqlay ma jirto. Waxa weeye wax saacad uu ka horab u dhacay marka, laakiin waxaan kuu sheegayaa markii uu dhulgariirku dhacay magaalada Anchorage gabi ahaanteed baleerkii waa ka tegay, meel baqayla ka yeedhay. Marka waa laga yaabaa inuu khasaare jiro laakiin weli ma xaqiijin karo.
Marka adigu maxaad dareentay aduu shakhsiyan bal dareenka aad saad dareentay markii uu dhulgariirku dhacay bal haddaad sawir iga siisid?
Ismaaciilo, markii dhulgariirku dhacay anigu gurigeygan markaasaan shaqo ka soo baxay, gurigan soo galay, waan fadhiistay. Sidaa markaan u fadhiistay oo kursiga fadhiga ama coachka loo yaqaana aan fadhiistay ayaa dhulgariirku dhacay. Run ahaantii iguma cusbayno Anchorage aan iska dhulgariir hore oo kan ka yaroo dhacay waan dareemay, waan dareemay. Laakiin kani wuxuu ahaa kii igu cajiibsanaa. Gurigii oo dhan baa rusmay, TV-gii xataa aan daawanayay waa soo dhacay oo dhulku ku dhacay. Waxaan eegay dhinacyada, waan dareemay inuu dhulgariir yahay laakiin isma aan lahayn. Kan caawa waxa weeye waad ka badbaadaysaa, laakiin ilaahay maaddii waxa weeye adigu 45 second kadib waa istaagay.
Korontoduma soo noqotay markaa wax yar kadib, mise weli sidii bay go'antahay?
anigu gurigii marka aan ku sugnaa ee xaafadda ga dhexdeed ahayd, markii ilaa 15 second uu soconayay dhulgariirkan ayaa korontadu tagtay. Wax ilaa hal daqiiqo kadibna way soo noqotay. Laakiin meeshii markii dhulgariirku u dhacay waan soo baxay, gaarigayga baan soo kaxaystay, maadaama downtownka meel wax yar u jirta aan deganaa. Waxaan sii walba wax khasaaracayo soo eeg. Marka downtownki Anchorage oo ahaa downtown 24 saacadood la yara,
macnaha suuqa dhexe,
suuqa dhexe, ha suuqa dhexe, waxa weeye gabi ahaantii madow ahaa, layrka waa ka maqnaa. Hoteelada dhaadheer hortooda dadkii hurday, waad garanaysaa kood iyo barkii habeenimo dadku inta badan waa hurdaan, banaanka loo soo wada baxay. Marka dawaa wuxuu ahaa dhulgariir aad iyo aad loo dareemay oo guud ahaan laga dareemay magaalada Anchorage. Run ahaantii damana xaqiijin karo khasaaraha, laakiin insha allah waa la ogaan doonaa hadda wixii khasaaraha, maadaabu hal saac un wax ka yar hadda ka hor uu ahaa.
Deegaanada uu ka dhacay waa dhul noocee ah bal haddaad dadka sawir ka siisid?
Ismaaciilow, dhulgariirkani wuxuu ka dhacay mar dambe oo aan baaris ku sameeyey inuu magaalada gudaheeda ka dhacay, inuu banaanka ka ahaa. Wuxuu ka dhacay meel u jirta 80 kilometer ama 60 mile u jirta magaalada Anchorage oo la yaaxdo Alyamna Volcano, meel la yaaxdo uu ka dhacay. Meeshaas waa meel buura iyo berina, ruhaantiina buura u badan. Laakiin dhinac badda dhexdeeda wax shaqla kuma uusan lahayn oo dhulgariirradu inta badan ama berinka ka dhacaan ama badda, marka mid badda saameyn ku yeeshay ma ahayn. Laakiin meel bannaanu ka dhacay waa meel la yaahdo Alyamna Volcano la yaahdo.
Waan gartay, kaasi wuxuu ahaa Mukhtaar Arbac Maxamuud oo ku nool gobolka Alaska. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in sida ay wakaaladaha wararku baahiyeen, goobtaasi ay u jirto 260 kilomitir magaalada Anchorage oo uu Mukhtaar ku sugan yahay haatan, oo ah xudunta uu dhulgariirkaasi ka dhacay. Halkad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
waa hagaag Washington ayaad nagala socotaan laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Gobollada bari ee Mareykanka ee Washington ay ku jirto waxaa maanta waxda ka bilaabmaya nadiifinta baraf xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay daayey. Barafkan ayaa saameeyey in ka badan 80 milyan oo Mareykan ah oo gobolladan degan, waxaana barafkan sidoo kale uu koronto la'aan dhigay kumanaan kun oo qof. Tirada dadka la xaqiijiyey inay barafkan ama u dhinteen shilal uu barafkani sababay ayaa lagu sheegay inay 18 imika marayso. Wararkii ugu dambeeyey waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaa meeshaasi ka dhacay duqeymo aada iyo aad u badan oo loo geystay magaalada daafaheeda Kargagixisan. Dadka joogay degmada Ceel Cabe dhammaan waa ay ka baxeen oo ay ka barakaceen.
Waa tahay codkaasi dhegeystayaal, waa wareysi aan la yeeshay gudoomiyaha degmada Garbahare oo inoo soo socda goor dhow, balse marka hore warbixinta ka hadlaysa barafka laga nadiifinayo ama nadiifinta barafka ee ka bilaabatay gobolada bari ee dalkan Mareykanka. Waa kan Jamaal Axmed Ismaan.
ملايين قف او اسكو جرا غنعشتو ايو شقاله ايا بلابي احد مانتا ان اي قدان او اي اسكا ساران برف كاسا ميي ديگان ندو دا ايو دولولكا مغالوينكا واشنطن نيويورك ايو مغالوينكا لأو كويا لا وقوي بري اي دالكن بريكن كا هالكاسو لشيغ ايو ان اي قودهان كودنتين انتا الحد اللحق جي سيالي تبن روح مغالادا بيت لحام اي قوبل كا بنزيفين ايا ايا وحا لشيغ ايا ان شقاله هاكا شق ايا قديد برف كا اي شقو بلابين هرانتي احد ايو دادك ديگان كنا اي بدي loo iyo waxyaabo kale oo lagu baabiinayo barafka ay la soo bixeen si ay u banaystaan hareeraha wadooyinka ee dadku ay maraan ee lagu socdo. Sidoo kale dhammaan magaalooyinka gobolkaasi ayaa sidaasi laga sameynayaa iyadoo hadda dadku ay u suuragalayso inay socod bilaabaan. Sidaasi si la mid ah waxaa iyana arrinkaasi laga bilaabay Brantford, Connecticut horraantii Sabtida. Dabaysha New York ku dhufatay ayaa la sheegayaa inay tahay tii labaad ee ugu xoog badnaa taariikhda magaaladaasi New York, halkaas oo baraf gaaraya 26.8 inch oo u dhiganta 68 centimeter uu ka da'ay saqdii dhexe habeenkii Sabtida, kaasoo ku dhawaaday rekoorkii hore halkaasi 2006 barafkii ka da'ay ee gaaraya 26.9 inch. Sida ay sheegtay waaxda la socodka hawada dalka Mareykanka, 19 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen shilal la xiriira dhinaca hawada oo xumeyd magaalooyin ku yaala Arkansas, North Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee iyo Virginia. Maalintii Sabtida qof ayaa la sheegay oo ku dhintay Maryland, halka 3 ruuxna ay ku dhinteen magaalada New York City xilli ay baraf iska xaqiyeen. 2 ruux ayaa sidoo kale ku dhintay gobolka Virginia kadib markii uu aasay baraf wadooyinka magaalada Washington oo ilaa 2 feet soo jirsaday. Ayaa dabayshu waxa ay u jeesatay dhinaca iyo waqooyiga, halkaas oo ay gaartay magaalada New York oo Sabtidii saameyn ku yeelatay dad gaaraya ilaa 20 million oo magaaladaasi ku nool. Dabaysha ayaa la sheegay inay ku socotay ilaa 40 mile saacaddii, kuwaas oo qaarkood aastay gawaarida wadooyinka hareeraheeda yaalay maadaama dadku aysan ku socon karin gawaarida loona sheegay inaysan isticmaalin. Gudoomiyaha New York Andrew ayaa waxa uu xaalad degdeg ah geliyay magaalada. Sidaasi si la mid ah waxaa sameeyay 10 gudoomiye gobol oo ku yaala dalka Mareykanka, waxaana dadka ku dhaqan magaalada New York lagu amray inay guryahooda joogaan oo aysan soconin marka laga reebo gawaarida gurmadka degdega. Sidoo kale beesha ayaa waxa ahayd mid si xawli ah ku socota ceebaha dhinaca gacanka, halkaas baraf iyo dabeylo iswata laga dareemayay gobolada Arkansas, Tennessee iyo Kentucky jimcihii. Rikoorkii ugu weynaa ee baraf ka da'a magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka ayaa ahaa 1922 markaas oo uu soo jirsaday dhulka ilaa 28 inch.
Kaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaas ku saabsan barafka ka da'ay gobolada bari ee Mareykanka. Inuu soo koobiyay Cabdicasiis xilligan dadku ma jarafado iyo xaaqin iyo maxaa loon jiray gawaarida cagafcagaf iyo waxbaa la wataayo dee wadooyinka la banaynaya. Adiga xafli adii qudhaaradan howlwadaba ku sugeysay
si wanaagsan Ismaaciil, oo ilaa shalay oo dhamma dadka lahayn baraf baadaaya baraf baadaaya. Waxaad moodaa weliba dadka Soomaaliya jooga iyagu barafka weyba la yaabanyiin. Waxaa inagu qosliyey oo lahaa warnimankani may waalan yihiin Soomaalida degan Canada iyo gobollo Mareykanka iyo Norway iyo Siberia iyo Finland, iyagu barafka innaga inoo da'ay marka loo barbar dhiga ka iyaga u da'a waxay leeyihin udikood ciyaarisan ciyaar bad wada.
Laakiin dee farq u dhexeeya muxuu yahay
marka farq u dhexeeya dadka waynaan u sheegnaa dalalka ama gobollada barafku markasta uu ka do'o had iyo jeer wuu u diyaarsan yihiin oo waxaa jira diyaar garow badan. Laakiin dhinacan bari ee magaalooyinkan Washington iyo DC, magaaladan DC iyo New York, inkastoo New York la yiraahdo iyadoo barafka u diyaarsan tahay, laakiin magaaladan Washington inagu deganay barafku kuma badna. Hadduu baraf da'ana dhulkoo dhan baa istaaga. Marka waa magaaladii xaruntay waddankan ma laha marka mataqaana xalbowlayaal badan iyo infrastructure waxa la yiraahdo oo dadka ay ugu talagalaan in barafka oo maxay hayday markiiba xaaqi karo in markiiba barafku markuu daayo xitaa gawaarida cusbada way leeyihiin. Laakiin sida gobollada kale iyo dhulka barafku markasta ka do'o sidaasoo kale uma diyaarsan. Marka taasaa keenaysa markuu baraf do'o in wax walba ay xayir maan.
Marka maanta wadooyinkii inta badan dadku haatana waxay ka warwarayaan ilinka iridda ay ka bixi lahaayeen oo kale. Marka waxaa laga yaaba ninka cid kasta iriddeeda inay xidhan tahay.
Shalay markuu barafku da'ayay dadkiina daawanaya ama dadka arkay barafku markuu ugu horeeyay da'ayay waa lagu raaxaystaa. Waa marka ku dul socoto waa sidii buunsho buunsho dambe soo kale. Laakiin iminka barafkii baa buuxa. Marka saaka mardhowid hotel ka soo baxay bisinkan isto xana ilaahu yaan ku kufin
waan gar
warqad dad badan maay ka bilaabay inay barafka ku kufi doonaan dadka Soomaaliya naga dhageysanayna malaha waxaan u sheegi lahayn Ismaaciilo barafka imika banaanka noo daadsan aan idin soo xawilay idinku talaagada diyaarada
waashallaan farriintii maqlay dhageysii lahaa anaguna barafka lacag baan ka bixinay markaa meeshii lagu kaydsan lahaa diyaaradaan waa u direynaa aad u mahadsan yahay Cabdi Axiis Xuseen Ciismaan oo studio ha igu la sugan kartid nigala socotana walaanta afka Soomaaliga VOA
lanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsanayaan mar kale hawada idin ka leenahay haatanna gobolka Gedo gudoomiyaha degmada Garbaharre Sheikh Noor Maxamed Burale ayaa ciidamada Kenya ku eedeeyay inay duqeyn aan loo aabeyelin ku hayaan ama ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo gudoomiyuhu wuxuu VOA u sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii Eelcad ay ciidamada Kenya wadaan duqeyn xiriira wuxuuna sheegay in meelaha ciidamada Kenya ay bartilmaameedsanayaan aysan ku sugnayn sida uu hadalka u dhigay Maleeshiyada Al-Shabaab hadaba gudoomiyaha ayaa khadka taleefanka ku wareystay isagoo jooga degmada Garbaharre ee gobolka Gedo wuxuuna sidoo kale wareysigana la yeeshay ka hadlaya khasaaraha ciidamada Kenya ka soo gaaray weerarkii Eelcad balse markii hore wuxuu ku bilaabay bal wuxuu kala socdo duqeynta ciidamada Kenya ay ka wadaan gobolka Gedo
waxa meeshaasi ka baxay duqeymo aad iyo aad u badan oo loo geystay magaalada Taafaheeda Kargitsan dadkii joogay degmada Eelcad dhammaan way ka baxaan way ka barakaceen doorarka ay geedaha hoosada ku jiraan diyaaradihii amniga dowladda Kenyana waxa ay duqeynayaan dadkii shacabka meelaha ay joogeen kuwii nabadiidka ahaa oo dhibaatada badan geystay meelihii markay dhibaatada u geysteen waa ay ka baxaan meelihii ay nimankaasi joogeen aad bay uga fogaadeen waxa ay ka qaateen iyo waxa ay ka qaateen way fogaysteen sidaan u malaynayna waayo meelaha hadda aan xogta aanu ka helayno oo hab diyaarada ay duqeynta isku qaamaha ay ku socdaan ma joogaan ururada afraad ma joogaan hadda saxaabo kaligood ayaa joogo
waa tahay
dulkii sanad grubkii duqoomaha ay ka dhacayeen sanadka hadda la soo dhaafay hool xoogsi u fiican bay ahayd caws buu lahaa duqaanka meesha ay ku dhacday cawskii baa gubanayo xoolihii baa gubanayo dadkii baa gubanayo marka dhibaatadaas foosh cod meesha waa ay ka dhacday
laakiin gudoomiye maxay tahay marka hadafka rasmiga ee dowladda Kenya ay ka leedahay inay dad shacaba sida hadalka u dhigtay ay duqeyso
hadiya dowladda Kenya uma kala soconaa dadka shacabka iyo dadka kale su-aali Soomaali bay u tahay oo ay sababtu tahay uma kala lahan dadku midab iyo kalar gaar uma kala laha waxay isleeyihiin waxay ku dhex dhumaalasanayaan dadka shacabka ay ku dhex dhumaalasanayaan bay isleeyihiin sidaas awgeed ayay u duqeynayaan meelaha dadka shacabku ay joogaan
waysan
u kala abiyeelin
ya hagaya markaa diyaaradahan wax duqeynaya wax wada shaqeynaya ciidamada Kenya ma leedihiin oo diyaaradahan ma tirtaa dad hagaya oo u sheegaya meeshay duqeynayaan cidda ku nool
walaalay anaga waxaanu la soconaa dadka shacabka ah meel kastoo ay ku nool yihiin iyo xaalad kasta ay ku sugan yihiin maadaama degmada hadda Eelcad waxay hoos timaadaa degmada Garbaharre meelaha la duqeynayo dhanna waxay hoos timaadaa degmada Garbaharre shacabka iyaga iyo xaaladaha ka jiro dhan waan ognahay ma jiraan maan isdhihi karnaa dad hagaya waayo haddii ay jiraan mabaaysan duqeyaan dadka shacabka meelaha ay joogaan maaysan duqeyaan sidaasaanu leenahay
waa tahay su-aashan ku weydiinaya waxay tahay ciidamada Kenya xeradii lagu weeraray degmadaasi kulli ciidamo kaloo Soomaaliya la shaqeynaya oo ama deegaanka ka soo jeeda ama idinku aad ka warhaysaan marka ma waxaad leedahay ciidamada Kenya mar haddii dhinacooda jab soo gaaray duqeyntan ay geysanayaan keligood bay ku koobantay oo wax wada shaqeynaya dhinaca Soomaalida hadday ciidan ahaan lahayd hadday maamul ahaan lahaydba ma jirta miyaad leedahay
sidaas oo kale aad saas uma dhihi karo waayo ciidamada Kenya waxay joogaan meelo badan oo gobolka Gedo ka mid a oo ay dagaalada Al-Shabaab ay kula galeen wada shaqeyn malahan ma dhihi karaan laakiin magaalada Eelcad marka la yiraahdo wada shaqeynta ciidamada yada
marka wada shaqo aad u ma dhigi kara marka tiraahid waxay ka dhigantay inay jiraan dad Soomaaliya ama maamulka ka tirsan ama ciidana oo ciidamada Kenya la jooga oo raalina ka sida hadalku u dhigtay hadii ciidamada Kenya waxay duqeyninay shacabihiin waatay waa ka soconaya in ciidamada Kenya xiradii eelcad ee Jabba ka soo gaaray iyagu inkastoo ay tirada sheegin laakiin al-shabaabku waxay leeyeen ilaa 400 dad waan ku dilay idinka xogta rasmiga ah ka haysan khasaare halka ka dhacay intuu leegay
aad baad u maqantahay anagu maana kurtagin laakiin khasaare aad u badan oo dadka fursadda ka baxay 200 oo qof way dhaafayaan intaan anagu aan xuquuqal ka nahay
maxaad ka wadaa 200 bay dhaafayaan
200 oo askari oo isugu jira Soomaalida Kenya iyo Kenyan labadaba dadka wada Kenya 200 oo askari oo ciidanka Kenya ka mid ah fursadda ka baxay
marka ma waxaad leedahay 200 oo askari baa xerada ku sugnaa oo ay dhici karto 200 askari baa inay dhinteen oo meesha lagu dilay adigu waxaad tahay sarkaal maamulka degmada Garbaharre ku hadlaya 200 askari inaad sheegto waxay ka dhigantay inaad macluumaad rasmi ah helaysid marka sideed ku xaqiijinaysaa 200 askari inay ciidamada Kenya uga dhinteen
waan xaqiijinay maadaama dalkana waa noo dhabanay dadkana waa joognaa aladana waa joognaa maamulka iyaga baa jooga alcada
waa tahay
oo ka shaqeynaya gudoomiyaha iyo alcada
jooga 200 leedahay ciidamada Kenya meesha looga dilay meydkoodii xaqiiqay ku dambeeyeen
walaal dadku isku meel kuma ay ka dhamaanayn intooda badan qaraxyaha oo loola soo marka hore meesha lagu galay waad oo loola meydkoodii markii ugu dambeysay waxay gacanta ku jireen ciidamada Kenya ciidamada Kenya ayaa gacanta ku hayay oo ay yimaadeen
waatay ogaanta adiga duqeyntu waxa la sheegay inay socoto maalmihii la soo dhaafay khasaaraha rasmiga duqeyntaasi ka dhashay naf iyo maal bale maxaad nooga sheegi kartaa
taanu waa nahay qof islaamaanahay aan ilaahay ka cabsado weeye saacad meesha la yiraahdo oo u dhaxayso farbacdoon iyo ceel waaq u dhaxayso duqeyn lagu sameeyey 7 qof ayaa ku dhimatay meesha la yiraahdo soona ceel gudid xoolo unbay wax ku gaareen dadka cab waxba kuma gaarin duqeyn kunba ku dhacayso dadkii barakacba ku dhacay guryahoodii iyo xoolahoodii ka wada cararayaan laakiin qof aan hadda dhihi karo meeshaas uu ku dhintay dadkii soo barakacay oo ka soo barakacay eel cadde qaarkood baala ayaa laba dhex ku soo dhintay sidaan horeybay cadda oga sheegay laakiin hadda duqeynta maalmaha socoto deegaankun baa ugu barakacaya deegaanka oo nabad guur ku dhacaya dhulkiiba gubanaya xoolihiiba gubanaya laakiin dad aan ku dhihi karo way ku dhinteen ma jirto
marka khasaaraha 7 qof un baad adugu iminka qiyaasi kartaa inay dhinteen
7 qof baan qiyaasi karaa oo ku dhimatay meesha la yiraahdo soon caasacad
goormay marka duqaan duqeyntaasna goormay dhacday waqtiga
shalay way walaal shalay
kaasi waxa uu ahaa Nuur Maxamed Buraale gudoomiyaha degmada Garbaharre oo khadka taleefanka igu warramay isagoo degmadaasi ku sugan dhegeystayaal waxa naga xasuusinaya inaan xiriirro kala duwan la sameeyno ciidamada Kenya ama ciidamada Amison ee Soomaaliya jooga si bal ay uga jawaabaan eedaha loo jeedinayo balse ilaa hadda wali nooma suura gelin waqti ugu horeysay noo suura gashanay insha Allah waan idin soo gudbin doonaa.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeysta waxay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Jamaal Ahmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal sida aad la socoteen qaarkiin meelo ka mid ah soomaaliya waxaa dhowaanahanba ka dhacay shirar looga arrinsanayo arrimaha dalka soomaaliya gaar ahaan shirka wadatashiga midnimada qaran ee doorashada la filayo in soomaaliya ay ka dhacdo looga arrinsanayay kaasoo lagu soo gebagabeeyey toddobaadkeenu ka soo gudubnay magaalada kismaayo inkastoo aan heshiis rasmiya laga gaarin haddana dhinacyadii ka qaybgalay waxaa isla meel dhigeen in wadaxaajoodyada la sii wado oo la isku afgarto qaabka doorasho ee dalka Soomaaliya ay ka dhici doonto sanadkan ee ku gudbi jirno 2016. Barnaamijka waxa marti inoogu oo inaga qayb qaadanaya wasiirkii hore ee warfaafinta dawladda ku meel gaarka ahayd engineer Cabdiraxmaan Ismaan Yariiso sidoo kale ahaana muddo la taliyaha madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud Cabdiraxmaan Ismaan Yariiso waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo dhowr ah oo barnaamijka aynu ku qaada dhigi doono iyadoo dhageystayaasha qaar koodna ay su'aalo weydiin doonaan Cabdiraxmaan Yariiso barnaamijka waxa idin soo saaray halkan nidi kala soo xuseenaya aniga waa Jamaal Axmed Ismaan aynu ku horeynay sidaad hor dhaca barnaamijka ku maqasheen waxa martiin noogu Cabdiraxmaan Ismaan Yariiso oo aan ugu horeyn weydiiyay bal inuu sharaxaad naga siiyo kulmadii ugu dambeeyay ee looga arinsanayay qaabka doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta sanadkan ee ku gudbiyay 2016 kaas oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan maamul goboleedada dalka Soomaaliya iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxaana Cabdiraxmaan Yariiso uu ku warceliyay
Bismillaahirrahmaanirrahiim Jamaal aad iyo aad ma tahay ee waxa u sheegtay Ismaan waxa dhawaan ku soo gabagabowday shirki madaxda wadashiga heerka qaran oo madaxweynaha jamhuuriyadda ee wasaaraha dunida baarlamaanka iyo madaxweynayaasha dowladdu ay kaga arinsanayeen sidii xal loo gaari lahaa nooca doorasho ee dhici doonta maalintii 2016 gaar ahaan sidii xildhibaanada muhaabisha August lagu soo xuli lahaa arrimaha ugu weyn la isku haystana waxay tahay in qaarna la aaminsanaa in habkii hore la yaqaanay qaybsiga beelaha ama xadgamaadka inta la isu keeno xildhibaanada lagu soo xulo habkaas iyo hab kale oo iyadana la leeyahay wixii deegaan laga dhigo maadaama la rabo in laga guuro habkii hore ee awood qaybsiga beelaha si xildhibaanada sharciyan lagu haysta waxaana dareemaysaa in muxuu ahaa aan weli wax go'aana noocaas laga gaarin waxa ay isbarbar socotaa oo taas maaragtay iyadana culayskeedii keentay habka loo qaybsanayo aqalka sare ee baarlamaanka waxaan moodaa in xoogaha la isku taamsiyay aqalka hoose habka uu qaybsiga beelaha laakiin haddana aqalkii sare ee aad uga tagneen walow uu dastuurka u qaybsado dowlad goboleedyada jira oo si siman u qaybsanaya mudanayaasha u matalaya aqalka sare laakiin haddana waxaa moodaa in dooda dhinac kale aad uga badneed la leeyahay 18 gobol ee la yaqaanay arrimahaasayaaaaadlaisugu hayay welina go-aan lama gaarin oo waxaa la ballamay bal inaan isku soo noqdo lana rajaynayo dhammaadka federaalka inta aan la aadin shirka tarbuul in la gaari doono hal siyaasadeed oo arrintaas ku
saabsan waxaad ka dhawaajisay in aqalka sare arrintu ay hadda caqabaddu ay tahay qaabka loo qaybsanayo marka ma waxaa jira sheegashooyin aragtiyo kala gadisan oo ku aadan in iyaduna lafahanteeda 4.5 lagu saleeyo mise in maamul goboleedyadu ay qaybsadaan oo si siman u qaybsadaan mise in deegaanka lagu saleeyo oo degmooyinkii soomaaliya jiray ka hor dhicitaankii dowladdii hore ee soomaaliya 19-kii
waxa la isku haysta waxa waaye muxuu ahaa 18-kii gobol ayaa lagu saleeyaa ma waxaa lagu saleeyaa sida dastuurka hadda sheegayo dowlad goboleedyada jira oo si siman u qaybsanaya waxaa kaloo jira iyadana dood ah weliba koonfur galbeed ay aada maaragtay ugu ololeyneyso oo ah in muxuu ahaa madax dhaqameedyadii soomaaliyeed ee jiray 1905-kii bacdamaa soomaaliya o dhan ka wada kooban yihiin beelihii o dhanna ku wada jiraan in ayagaba ay noqon karaan aqal sare bacdamaa ay mataliyeen soomaaliya o dhan deegaanado dhanna ee ahaayeen dadkii matalay in ayagii ay noqdaan marka arrimahaas o dhan oo khilaafka ama maaragtay aragtiyadaas kala duwan ayaa jira runtiina aad moodo in dowlad goboleed walbaba ay doonayso in habka ugu haboon dowladda restaranta ugu jirtana inay miiska aada ugu dagaalanto halka dowladda federaalka oo madaxweyne xasan sheekhna hogaaminayo uu isku dayayo in meeshii dhexdhexaad ama xal waara loo helo oo dhammaan maaragtay deegaanada o dhan ama dowlad goboleedyada qancin kara marka waa arrimo siyaasadeed u baahan waqtigoodii ugu dambeysna waxaa la rajaynayaa muxuu ahaa shirka istanbul ka dhici doona in la geeyo aragti mireysan oo dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedyada ay wada qaateen
waxaa ka harsan xilliga doorashada markii hore la qorsheeyey inay dhacdo ilaa haddartana aan ognahay wax isbeddela inuusan jirin oo xilligeeda la rajaynayo inay dhacdo muddo aada u yar ma kula tahay isqaqubsigan iyo arrimahan jira darteed in xilligaasi loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo
runtii horta doorashada waxaa la isku raacay inaysa noqon doorasho cad iyo shaqsi ah. Marka haddii taas meesha laga baxay, haddii Febraayo ka hor xal isla gaaraan oo noocaas doorashada, haddii xildhibaanadan lagu soo xulayo habki beelaha ama habdigan hadba nooc la isla gaaro, waxaan isle waa la fulin karaa. Inkastoo haddana nooca la gaaro naftirkeeda uu kusii xiran yahay sida loo dhaqan gelin karo iyo sida haddana loogu sii heshiin karo, habna waa hab la yaqaano Soomaalida dhanna ay tahay muddo kooban ku jira.
Waa gartay ma kula tahay marka dhinacaas laga fiiriyo in dowladda Soomaaliya ay ahayd in mar horeba qorshahan ay ka shaqeyso doorashadii iyo nidaamkeedii xilligan wax dhan ay gabagabo noqdaan dadka u diyaargaroobaan inay doorasho wadanka ka dhacdo, ama noocay doontaan noqoto midda hadda lagu heshiinayo ah in qof iyo codkii maadaama ay dhici karin waxyaaba kale lagu heshiiyo ayba ahayd in mar hore laga shaqeeyo oo ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiiyaan si wax kastay u cadaadaan xilligan marka waxa dhici doona doorashada nooca ay tahay?
Aad iyo aad jamaalow, adduunka horumaray waa la socotaay oo 4 sano ka hor baa la ogyahay nooca doorasho dhacayso, sida u dhacayso, deegaanada ka dhacayso. Soomaaliya waxaan ku jirnaa weli waqtigii kabashada, waqtigii dowladnimadaba la aasaasay oo dowladdii federaalka rasmiga ahayd ay hadda 3 sano jirsatay, sanadka 4aad inay ku jirto. Waa fiicneed in oo ah mar hore arrimahan oo dhan la sameeyo, laakiin haddana kalsooni abuuridda, isu keenidda Soomaalida, wada shaqayntooda, isu imaatinkooda, intaas waxaan isleenahay iyadana rajo tii hore ka fiican inay jirto. Si kastaba waxaan isleenahay haddii la Febraayo go-aanka noocan la gaari waayo, inay dhici karto in muxuu ahaa qalqal gasho, waxaa kalsooni in lagu qabo in nooca doorasho dhici karta inaan la garanayn, taasoo keeni karta in markaas miiska la saaro ma waxaa muddo kororsi baa la sameeyaa, waxaa kaloo dhici kara. Laakiin hadda waxaan isleeyahay madaxda oo dhan ama madaxda qaranka ahaato ama madaxda dowlad goboleedyadu waxay ka wada siman yihiin in xal laga gaari doono nooca doorashada ee dhici doonta ama baarlamaanka ha noqoto August ama September ha noqoto tan maaragtay madaxda qaranka.
Waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo Cabdiraxmaan Yirisow oo aan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo.
Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa magaalada Galkacyo. Marka koowaad, su-aalaan weydiinayaa mudanaha meesha fadhiya, su-aashu waxay tahay maxaa hortaagan in yacni nidaamkan hadda jira 4.5 ummadda wax ku qaybsato laga guuro loo gudbo degmo? Tan labaad waxaa waaye maxaa hortaagan in ummaddan la diyaariyo oo fiisinka u diyaar garooda inay qof iyo cod ay sameeyaan oo ay doortaan, yacni dadweynaha wax doortaan? Ma la isdhihi karaase waa suuragal oo waa la dooran karaa 2016 oo bilooyinkan hadda Agoosta umaleynaa in dowladda ugu adkaxay? Marka mudanaha waxaan su-aalayaa su-aalahaas iyo sida suuragal ku tahay in hawshaas la galo oo la hagaajiyo oo macquul ay noqoto in doorasho ay dhacdo 2016 bisha August ee ka dambeeya? Oo marka su-aalahaasaan weydiinaya.
Runtii Maxamed, aad iyo aad u mahadsan yahay. Waa dhab in Soomaalida la rabo marka doorashooyinka dhacay inay ka sharci sawdinaadaan kuwii hore, la rabo inay noqdaan maaragtay kuwo Soomaaliya kusii haga wadada wanaagga iyo nabadda iyo dowlad wanaagga. Waa fiicnaan lahayd in haddii la hirgelin karo nooca doorasho shaqsi iyo cod la hirgeliyo. Laakiin inta ka horeyso waxaa muxuu ahaa dhibku ka imaanaya sidee loogu heshiinayaa deegaanada, sidee muxuu deegaanada qaarkood ee aan maaragtay dowladdu ama dowlad goboleedyadu gacanta ku haynin lagu hirgelin karaa doorashooyinka, sidee maaragtay nooca doorashadaas deegaanada ku timaada ee dhacdo ay u noqon kartaa mid Soomaali oo dhan iskooda dhex arki karto, loo beelo oo dhan ku wada jiraan? Arrimahaas dhan waa arrimo horta taagan oo sii adkeynaya, laakiin haddana doodaas meeska waa saaran tahay oo ciddiidan malaha. Weli waxaa laga sugayaa go-aanka ugu dambeeya madasha wadatashiga qaranka. Walow madashaas wadatashiga qaranka ay dood ka imaan karto oo ahaa gobolkii Banaadir oo aad umoodo gobolka xajmigiisa leh inaan maaragtay madaxweyne dowlad goboleed halkaas u fadhiya oo ku doodaya dadkaasi waxay rabaan inuu nidaamkii dowlad goboleed inay samaystaan ayagana inaan meeshii loo joogin. Marka waxaad moodaa in madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada kale sida aas gobol aan ahayn inay madashii wadatashiga meesha fadhiyaan oo doodii shacabka ay matalayaan ay geynayaan, waa maqashay in madaxweynaha Puntland uu yidhi annaga shacabka rabitaankooda baa meesha geynay, oo ah in habka awood qaybsiga laga guuro oo hab deegaan loo guuro.
marka dadkii ayagana dadkan saddexdan gobol meeshii geyn lahaa ayagana meeshii maaragtay ma joogaan ama haddii ay joogaan kuma laha awoodda maaragtay muxuu ahaa heerka sare ah. Arrimahaasna waa arrimo aan isleeyahay u baahan madaxda qaranka inay tixgelin gaara siiyaan, sidoo kale dowlad goboleedyada nafsirkoodi inaysan tooda keliya iyo danahooda fiirsanina ay ka fikiraan danta guud ee qaranka. Waxaana aada ugu kalsoonahay in muxuu ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada nafsirkoodi ay danti qaran marka dambe oo wada dhahan doonaan.
Waa gartay dhegeystahan kale ayaan doonayaa inaan markan fursad siiyo dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Magacaaga adigoo ku bilaabaya iyo halkaad joogto?
Magacaygu waa axmed muuse axmed, waxaan joogaa shiran gaar ahaan magaalada Gothenburg. waxaan weydiinayaa soomaaliya shirar badan baa laga qabtaa oo laysugu soo dhaweynayo maamul goboleedada. Marka shirarka la qabanayo waxaa nin walba isagoo madaxweyne sheeganayo yimaadaa, mise nin walba isagoo ah maamul goboleed hogaamiye maamul goboleed ama barasaab. su-aashayda koowaad, su-aashayda labaadna waxa weeye haddii idinku aashiraysaan oo heshiinaysaan idinka heshiinaya idinka yiri, waxaa keenay dhexdhexaadinta inay Ethiopia iyo Kenya mar walba shirkiina markhaati ka noqdaan?
Axmed, aad iyo aad u mahadsan yahay. shirku waa protokolkiisu aad buu u cadyahay. Madana axmedoobe madaxweynaha Jubbaland aad buu u cadeeyey dowladda federaalku inay leedahay doorka hogaamineed, dowlad goboleedyada iyo maaragtay waxa laga rabana ay tahay in bacdama shacabkii ayagana ay matalaye iyo deegaanadii ay ka yimaadeen in muxuu ahaa ay noqoto wixii wax Soomaali wada qaadatay wax Soomaali loo dan yahay. Tanna waxay keenaysaa in laga gudbo hebel hadiibay oo meesha waa ka maqnaa iyo ma joogin. Laakiin waxaan isleeyahay shirarkan socda oo sida Soomaalinimada u socdo oo waxyaalaha ugu waaweyn ee dowladda federaalka hadda jirta aada loogu ammaani karo. Waa dhab in bulshadu ay aada u walwalsan yihiin shirarka madasha iyo inay maaragtay la rabi lahaa inay isu tanaasulaan, isu dulqaataan, Soomaalinimada wax walba laga wada hormariyo. Waa dhab marka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aniga aan la sheekaystay ama kuwa sida la hadlay warbaahintaba kulligood waxay caddeeyeen bacdama inkastoo ay ku dhagan yihiin waxa shacabka deegaankoodu rabo, haddana mar walba waxaa ka go-an inay u tanaasulaan danaha guud. Marka saas waxaa isla waa imaaneysaa. Midda kale iyadana muhiimka waxa ah dowladda federaalka oo runtii iyadana qaadanaysa door hogaamineed oo iyadana isku dayeysa bal inaan la kala kicin oo xal la gaaro. runtii taas waxaan isleeyahay bisel weyn ayaa la gaaray. Arrimahan maarag dowladaha caalamkana marmar bacdama ay taageeraan dowladdii, bacdama muxuu Soomaaliya hadda ay aada ugu dhisan tahay taageerada caalam, ayagana lagama maarmo oo ayaga nafsirkoodii waxaad moodaa doorkii cayaarayaan inuu yahay door war haddii xitaa xal la gaari waayo bal inay isku dayaan inay ayagii gaargaar ula hadlaan isu keenaan. taasna awal ma dhici jirin, awal waxaa dhici jiray in beesha caalamku ay marba muxuu ah magaalooyinka ama Nairobi ama Jabuuti ama Kampala ama Addis Ababa inta laysugu yeero madaxdii meeshaas go-aanada lagu soo gaaro. maanta waxay maraysaa dalka gudihiisii iyo madaxdii oo muxuu ahaa lagala tashanayo. marka waxaan isleeyahay sidii hore aad baan uga fiicannahay. hadda axmedow
waa tahay dhegeysta ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
anigu oo magacaygu yahay Cabdisamed Cabshir Xaashim oo kasoo hadlayo magaalada Muqdisho. injineer Yiriso, waxaan weydiin lahaa maxay ahayd maxaa diidan in 2016 la gaaro doorasho one man iyo one vote?
Waa run, waa arrintaas waxaan oran lahaa waxay ku fiicnayd dowladda federaalka madaxdeedii go-aanka qaatay in muxuu ahaa sababihii laga helo. laakiin marka annaga dadka siyaasiyiinta oo siyaasadda qiimeeya aan fiirinay muxuu ahaa marmarsii kasta waa la heli karay aysan ku dhici karin doorasho cod iyo shaqsi ah. haddana markaan fiirino dalalka qaarkood oo dibabka annagana haysto kala haysta sida muxuu ahaa Iraq iyo Afghanistan oo kale, waxaa laga sameeyey doorashooyin oo ah goboladii degmooyinka doorasho laga qaban karana laga qabtay, kuwii kalena dadkii mateli lahaa markaas xildhibaanada MRC si kale un loogu soo xulay. runtii taas iyadana waxaan isleeyahay waa la qaban karay. laakiin waxyaalaha ugu weyn oo ugu daran waxay tahay dowladdii oo runtii aanan haynin imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii si shaqsi ah oo u baahnaa waqti dheer. dastuurkiin weli kumeel gaara u baahnaa in isixita afti loo qaado dadweynaha federaalkii sistemkiisi oon weli la dhammaystirin. marka amniga ka soko waxyaalo fara badan ayaa jiray oo xeerin inaysan hadda dalku suurtagalka ahayn. laakiin haddana waxaa la isku waafaqay in doorashadii 2012 mid ka xalaashan, ka maaragtay sharciyeysan, oo xildhibaanku ku imaan karo katibiisa iyo
awoodiisa iyo sida uu Soomaalinimada uga qayb qaadan karo dhisideeda. Waxaan isleeyahay taas weli fursadaas oo furan tahay shacabkana dalkeeda kaalintooda banaana uu jira oo hubiyo la dabagalo. Marka sababahaas anigu u araynaa wax loo qaban waayey doorasho shakhsiyada.
Dhegeystahan kale ayaan doonayaa inaan markan fursad siiyo ee dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waad salaamay C O eda iyo dhammaan dhegeystayaasha C O eda. Sidoo kale waxaan salaamayaa wasiir hore Cabdiraxmaan Yiriisow, mudane Cabdiraxmaan, waxaan la soconnaa 2012 inay ka dhacday magaalada Muqdisho doorasho, taas oo lagu ballamay in dowladdaas waqtigaas la doortay ay soo magacaawdo ama ay kasoo shaqeyso doorasho ay wadanka gaarsiiso xor ah oo dad ay wax soo doortaan. Taasina ma dhicin. Soo lama dhihi karo dowladdii loo xir saaray inay dadka gaarsiiso doorasho xor ah oo qof iyo cod ah way ku fashilantay howshii loo diray.
Ruddi laba arrinba waa la fiirin karaa. Kow, muxuu ahaa 2000 ilaa ay haddaba dowlad kasta oo soo martay waddankan muddadeedii intaysan dhammaanin waa adkeed inay wada fuliyaan waxay wada qabteen wixii laga rabay inay qabtaan. Hase yeeshee haddana annaga system oo dowladihii adduunka waa arag xisbiga marka uu ku fashilmo waxaalihii u ballan qaaday uu fulin waayo intii hoggaanka hayo muddada marka doorashadu socoto baay shacabku tusaan in muxuu xisbigaasi uusan waxba qaban xisbigii kalaa la doortaa. Soomaaliya arrintaas hadda ma taalo oo nidaam asxaabta siyaasadeed weli lama gaarin. Haddana waxaan isleeyahay dowladan federaalka hadda jirta wax badanna waa qabatay, wax badanoo dhibnaayna waa jiray. Marka qiimeyntu ma noqon karto keliya doorashadii oo la qaban waaye, qiimeyntu waa inay noqoto 3 sano lasoo dhaafay maxaa la qabtay, wixii la qabtay iyo waxyaalihii dhibnaa la isku fiiriyo. Aniga waxaan isleeyahay wax badanna waa la qabtay. Inta dhibanna hadda haddii noocan doorashada lagu heshiiyo ay ka dhameeyaan oo in doorashona ay dhacdo xil dhibaanada lagu soo xulo si ka wanaagsan 2012, waxaan isleeyahay taas ayaa siin karta qiimo aad u weyn.
Waa tahay haddaan su-aashan raacsado, waxaan ognahay in qaar ka mid a dowlad goboleedyadii ku shireeyey Muqdisho ama Kismaayo ay fikrado kala gedisan ay wateen mid marka ay timaado dhinaca ay doorashada iyo qaabka awoodda loo qabsanayo baarlamaanka. Maxay qaarna 4.5 ugu doodayaan in lagu dhignaado oo ilaa iyo inta tiro koob guud waddanka laga sameynayo, qaarna ay leeyihiin waa in degmo iyo deegaan wax lagu soo doortaa?
Runtii wax kale maaha. Taas waa wax iska cad oo deegaan walbaba wuxuu isleeyahay xil dhibaanada ugu badan xel deegaan walba wuxuu isleeyahay muxuu ahaa noqo muqalfi deegaanka ugu muhiimsan dalka. Arrimaha noocaasna runtii deegaan kastaba waa helayaa xurmadiisa iyo sharaftiisa, laakiin haddana hadduu deegaan ku jiro deegaanada kale adaa ka xil dhibaano badnaanaya adaa ka noqonaya. Runtii taas waa taan isleeyahay danti guud ee Soomaalinimada kuma jirto. Labo, nidaamkan oo ah awood qeyb sida Soomaaliya oo dhan inay saddex aragti baarlamaanka iyo golaha wasiiradii iyo madaxda qaranka naftirkeedii habka keliya oo looga gudbi karo la heli karo waxa rasmiga ee Soomaaliya ka jira waa markii shacab kasta oo Soomaaliyeed la yiraahdo citizen baa tahay, xaq baa u leedahay ciddaa doonta adaa dooranaya adaanan maaragtay xukun ka ribay. Inta laga gaarayo oo waxaa soconaysa nooca ah sideen deegaana hebel haddaan nahay awooddayda ugu badataa aqalka sare ama aqalka hoose. Arrimahaasoo dhan waxaan isleeyahay waa arrimo siyaasiyan marka la fiiriyo deegaanku xaq ba u leeyahay inuu ku doodo, laakiin haddana Soomaalinimadii iyo wadajirkii iyo midnimadii waxay ku jirtaa in laysu tanaasulo oo la fiiriyo muxuu ahaa habka ugu haboon Soomaaliya oo dhan ku wada socon karto, horeyna loo socon karo. Saasaan isleeyahay.
Aad iyo aad baad umaadsan tahay Cabdiraxmaan Cismaan Yiriisow, injineer Yiriisow, waqtigaaga waa kaa mahadcelinayna aad na siisay. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda dalka Soomaaliya ee doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo. Waxaana marti barnaamijka inoogu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda ku meel gaarka ahayd Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yiriisow, ahaana muddo la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxmuud. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isu maqal dambe xiiso leh nabadgelyo.
waa hagaag Jamaal Cismaan ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli nagala socotaane. Haatana kusoo dhawaada xubintii ganacsiga, waxaynoo soo diray wariyaha V O A da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Daqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. Muddo rubuc qarni ku dhow waxaa dhawaan dalka ka bilaabmay iskaashatooyin madax bannaan oo waxyaabaha ay soo saaraan suuqgeyn uga helay gobollada dalka iyo wadamada geeska Afrika. Iskaashatooyinkan ayaa waxa ay soo saaraan cuntada dalka sida galleyda, haruurka, briiska, digirta iyo sisinta. Cabdullaahi Xuseen Maxamed waa gudoomiye ku xigeenka iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xubinta ganacsiga ayuu uga warramay waxyaabaha guud ahaan ay soo saaraan.
Runtii wax soo saarka sanadkan ayaanu bilaawnay xagga beeraha, waxaanu dhignay dalagyo kala duwan. Waxaa ka mid ah dalagyadaasi bariiska, galleyda iyo sisinta iyo haruurka. Marka kan ugu sii badan gaar ahaan waa bariiska oo aan aad hadda u tacabnay, 13 tuulo ayaan ku dhignay, waxaana ka soo baxay dalag aad u fiican. Marka waxaan isleenahay dalagaasi wuxuu kaafin doonaa gobolka Shabeellaha Dhexe ilaa gobollada dhexe oo u sokeeya Hiiraan. Isaga ayagana loo iibgeeyaa. Waxaa kaloo u iib yimaada ururo kale oo meelo kale ka yimaado ayagana qaata bariiskaas oo marketing noo sameeya. Marka waxaan isleenahay wax soo saarku waa aad u fiican yahay sanadkan.
Waxyaabaha aad soo saartaan kan iskaashatooyin ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, ma jirtaa meel aad u eebgeysaan oo dalka ka baxsan ama wadamada dariska la ah Soomaaliya?
Waxaa noo yimiday dad doonaya oo marketing ah oo ayaga inay iibgeeyaan baahan, inaguna waa ka ogolaanay. Marka ilaa hadda waxaan ku meereysanaynaa gudaha Soomaaliya. Gudaha Soomaaliyana waa gobollada dhexe ayaa aad naloo kaaga qaata hadda bariiska.
Marka halkii xilli beereed intee awood u leedihiin inaad soo saartaan bariis ama galley ama sisin ama waxyaabahan kale ee dhulka lagu beero?
Horta waxay ku xiran tahay sida uu webiga u joogo iyo sida webiga u fataho. Haddii webiga uu nagu fataho, waxaana soo gaaraya dhibaatooyin aada u fara badan. Laakiin haddii webiga hadda sida uu yahay oo caadigiisa uu yahay, waxaan soo saari karnaa dalag aada u fara badan. Ku talagalkuna wuxuu yahay iskaashatooyinka waxay isugu jiraan qole la yidhaahdo UB oo loo yaqaano ujeeddo badan oo 100 qof hal marba isla baxayso, iyo qole loo yaqaano tacab wadaag oo 25 hal mar isla baxayso. Dadkaasina waxay ku tashadaan muruqooda iyo amaalkooda ayagoo soo saaraya wax soo saar aan kharash badan ku bixin oo xooggooda iyo xoolahooda ay ku bixiyaan.
Iskaashatooyinkan oo gaaraya ilaa 6 qaybood ayaa waxay ka shaqeeyaan dhinacyada beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha. Kuwa dhinaca beeraha ayaa waxay ka howlgalaan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay, halka kuwa kalluumeysiguna ay ka shaqeeyaan degmooyinka Warsheeq, Cadale iyo Raagaceelle oo ku teedsan badweynta India.
Ururku 6 buu ka koobmaa. Waxaa waaye iskaashatada malaayga, iskaashatada xoolaha, iskaashatada gaadiidka, iskaashatada kaymaha iyo maxuu ahaa xoolaha. Iskaashatooyinka Soomaaliyeed 6 uu ka koobay intaba waa ka howlgashay. Runtii waxa waaye degmada Mahadaay iyo degmada Balcad iyo degmada Jowhar dalagyo ayaga ka bixi kara caramadooga oo meelo kale aan ka bixi karin ayaa jira. Sidii bariiskaas horta waa ku teedsan yahay, walow way ugu badan tahay degmada Jowhar oo aan bilow ku nahay. Degmooyinka kalena diiwaangelin iyo waxaa ka socoto shaqadii iyadoo bilow ah si loogu diyaar garoobo sanadka soo socdo. Marka ilaa hadda waxaan nahay bilow, laakiin waxaan isleenahay bilow fiican waaye.
Dhinaca kalluumeysiga maxaa nooga biiri lahayd marka haddii kulli iskaashatooyinka xafiiskan laga maamulo?
Dhinaca Shabeellaha Dhexe haddii loo fiiriyo Warsheeq iyo Cadale iyo Raagaceelle ilaa waxay ku teedsan yihiin badda ilaa laga gaaro Shabeellaha Dhexe meesha looga baxo Galgaduud. Marka iskaashatooyinka aad bay noola soo xiriiraan, wax soo saarkana aad uga fiican yahay dhinacaas. Oo waxaa jira shirkado waaweyn oo qaada malaayga oo diiwaangelin intaan u sameynay xafiis ahaan inaguna maaragtay la shaqeyno wada shaqeynay inaga dhexeyso, laakiin xamar ayay u iibgeeyaan oo Jowhar hadda ma keenaan iyo Shabeellaha Dhexe.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqale oo barnaamijka ganacsiga inala socodsiinayey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. dhinaca kalena haddaan u tagno arrimaha dhaqanka ayaan haddaynu ka hadalno, qaar ka mid ah haweenka Muqdisho ayaa furay xarun dhinaca dhaqanka ah oo lagu magacaabo Zamzam oo gacan ka geysanaysa kor u qaadidda hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliya. Xaawo Abtidoon Kadiye oo madax u ah xaruntaasi ayaa u warantay wariyaheenna Muqdisho Zeynab Abuukar.
Xarunta waxaa la yiraahdaa Zamzam, waa xarun aad u horumarsan, waa xarun wax lagu barto, waa xarun aqal Soomaaliyalka sameysa, waa xarun dhiilaha sameysa, waa xarun lagu sameeyo rar qurux badan oo arkaysay galabta qaybihii meesha lagu soo bandhigay iyo qaybihii lagu soo bandhigay wasaaradda oo aan tartanka ku galnay. Maasha Allah, waa xarun horumarsan oo caan uga ah wadankan Soomaaliyeed waxbarashadeeda.
Marka waa xarun sameysa sidaad xustay agabka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Waa xarun sameysa hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, agabkii lagu isticmaali jiray aqalka reemiga, raarkii, dhiishii, xaarinkii, muxuu ahaayay mataqana gogosha dhulka lagu goglado, rarada aqalka la saaro, kebedda santarka, waxyaalaha soo fara badan ayay sameysaa, babisiyada, dhiilaha kala nuuca, waxyaalahaasi sameysaa.
Marka goormay xaruntan la aasaasay oo ay idinku dhalatay inaad furtaan deetana agabkii hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed dib aad ugu soo celisaan?
Annaga burburkii kadib oo dhan waa sameynaynay, laakiin dumistikada waxaan u baranay dawladdii qaranka hore oo Maxamed Siyaad Barre ayaan wax baranay, laakiin intii burburka ka dambeysay oo dhan farsamadaas aqalka iyo dhiiraha iyo tabaca aad iyo aad baan u sameynaynay. Gabdhaha hooyooyinka Soomaaliyeed waad aragtay waxay sameeyaan mataqaana masaasad ayay gabdhaha ku siistaan, ilmaha caanaha ku siistaan. Waxaan ku wacyi gelinaa inay dhiisha cusho haruubkeeda caanaha ku siisato, odaga ay ku siiso mataqaana bahal saraf ah oo la qoray, haddana waa qaado qori ah oo qoran ayada lagu isticmaalaa.
Dhaqankii Soomaalidana in badan buu saameeyay. In dhawaale waxaa jiray in dadku ay ku adeegtaan bacaha oo haddana aad ka dhawaajisay inaad doonaysaan sidaad ugu ololeyn lahaydeen in dadka gaar ahaan dumarka iska dhaafaan inay bacaha ku adeegtaan, beddelkeedna aad u sameysaan.
Annaga bacaha waan ururinaa, waanu feernaa, ayada ayaan dambiil ka sameynaa, ayada ayaan waxaan ka sameynaa bahal yar saxan wareeg oo muxuu ahaayay lagu rito taraqa iyo waxa la midka, waxaanu ka sameynaa xaarin caadi ah, dambiil santar, waxyaalahaas aan bacda intaan aruurino ayaanu ka sameynaa, oo waxaanu ku sameynaa xarig xaskul ah oo dhulka ka baxa.
Marka yaa sameeya agabkan kala duwan?
Xarunta iyada lagu sameeyaa 35 gabdhood ayaa wax lagu baray, ilaa 10 macalin oo way ka soo baxday.
Agabkaad wax ku sameeysaan xagee baad ka keentay, ma gudaha dalka mise dalka dibadiisa?
Agabka waxaa ka mid ah qabadii, waxaa ka mid ah oo dhir ah, dhirta laga soo jaraa geed qoyan weeye, waa qabadii, waa xaskushii, waa cawskii, waa mayraxdii, intaasaan usoo sameynaa. Qabada dhiilaha laga tolaa, cawska raarka laga sameeyaa, muxuu ahaay xaskushara, inta xarig laga miiqaa lagu sameeyaa raarka. Intaas isugu jirta aqalka iyo hidaha iyo waxa dhir bay ka sameysan yihiin. Dhirtuna dalkayga ka baxdaa. Dadka Soomaaliyeedna ma fahansana ee waxay leedahay noorado lacagtan qaada bacdan caana ayuu soo shub. Noorado jeegan qaado jeegar caana ayuu soo shub. Noorado koobka xunka oo qashinka jaqafka oo jajabay oo ciyaalka shaa ugu shub waxba kuma jiraan. Dhaqankii ayaa duloobay, marka dhaqankii ayaan dib u soo celinaynaa.
Muddo intee la egba idinku qaadatay inaad xarunta furtaan? Yaasa gacan ka geysay dib u furista xaruntan?
Waxa weeye gabdho ganacsi ayaa dhaqaale yar yar isku dartay xaruntay sameeyeen, aniga ayaa markii hore aasaasay, markiina gabdhuhu ay wax barteen ayaga ayaa kaalma bixiyay oo qof walba bashay buu keenay, wixii ba iska batay waan iibinay, xaruntiis baan ku sii badinay. Waa markala sii iibina saasan ganacsigeeda horumarka ku gaarna. Aqal Soomaaliyan sameeyna mid kale hadeer rabnaa inaan ku darno xarunta wax lagu sameeyna aad iyo aad ay u weyn tahay.
Aad bay mahadsan tahay wariyaha V O A magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar ayaa wareysanaysay Xaawo Abtidoon Kadiye oo magaalada Muqdisho ka sameysay urur dhinaca dhaqanka ah oo lagu magacaabo Zamzam. Haatana gabagabadii idaacaddeen ku sii doonay Cabdi Axiis Sowde, dhegeystayaasha mar haddeen baraf iyo waxyaabo badan uga sheekeynay. waa inaynu markan ku nasnaa dhinacyada ugaad marka barafkii horta adigu koror badan wax muusiga qaad
Ismaaciil wada arkiisay shalay iyo xalay xaaladeen iyo daraadba sidee ahayd ilaahay laakiin halkii raxmarka uu namootiyay
waan gartay laakiin aad horta waxaad u update gareysay dadka dhigaysiyaasha dabcan ay ka heli karaan wixii de macluumaadkii ugu dambeeyay dhinaca baraha isgaarsiinta VOA gaar ahaan Facebook iyo website-ka
sawirro harta badan ba la soo galiyay dhinaca Facebook iyo dhinaca maxay ahayd baraha bulshada oo laga daawanayay dad badan way markuu barfku doo ciyaar bayba dad badan ka dhigtaan oo waa lagu sibbaxdaa ciyaal iyo rag waaweyn wax arkaysaa baalki ku dhex ciyaaraya marka dad badan damaashaad bayba u ahayd laakiin barafku markuu doo badanaa deytaankiisa siiyay maalinta ugu horreysa waa iska caadi ee qabowga rasmiga wuxuu soo dhaca markuu dhalaalayo marka labada cishee imika soo socota
waan gartay marka maanta iyo berri kor aad ha looga xidhaleeyo
Allah noo sahlan noolan lahayd
waan gartay haatanna heesta ay wada qaadaan Maryal Mursal iyo weliba Umar Dhuule ee Buurba kugu gudban
sidu ee barkaday burdo kama bukto isbarin sayo way gubahaye sidu ee barkaday burdo kama bukto isbarin sayo way gubahaye adam ku puka may buksin karta adan ku puka may buksin karta urba ku bukut bane burba kud bane miyad soo bixi karta dukha ila balade beriya kamaragine dukha ego balade may bahnanina ahmay bahnaarina isa
burba ku gudban waxaan filayaa saaxiibo badan iyo dad badan inay aad uga heriyaan heestaas oo waliba meel kala duwan ay ku dhigaysanayaan heestaas waxay gabagabo u tahay idaacaddeeda galabnimo Cabdi Axiis Xuseen Cismaan iyo aan Ismaaciil Xuseen Farjeer ayaa idin la socodsiinaya tan iyo intii idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan kaga tagayna podcast
ku gudbane burba ku gudbane so bahe karta ka ego balade beriya kamaragine ahadul ka ego balade may bahnanina isa way may bahnanina isa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.